Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse piibliõppe kursust. Täna teeb pastor Aare Kimmel algust Johannese teise kirja uurimisega. Kõigepealt saame ülevaatlikult tuttavaks selle kirja sisuga.
Kui avada piibel teise ja kolmanda Johannese kirja kohalt, siis kõigepealt ehk paneb imestama, kui lühikesed need on. Sel ajal kirjutati kirjad papüüruse roost valmistatud lehtedele ja kuna nii Johannese teises kui ka kolmandas kirjas on algkeeles vähem kui 300 sõna, siis võime arvata, et kumbki neist mahtus ühele ainsale lehele. Nii et pikkusega pole need küll ära rikutud. Aga miks on nii lühikesed kirjad üldse piibli koosseisu võetud? Sellise küsimuse taustal võib olla kahtlus, et nii lühikestel kirjadel pole kindlasti palju anda. Aga nii see ei ole. Nende kirjade lühidus ei tähenda sugugi, et need oleks vähetähtsad. Pigem on vastupidi, lühidus hoopis rõhutab nende tähtsust. Kui juba Jumala vaim on juhtinud asju nõnda, et ka nii lühikesed kirjad on võetud piibli kaanonisse, siis peab neil olema eriline tähendus. Johannese teine ja kolmas kiri annavad meile tähtsa vaatenurga Johannese esimesele kirjale. Seda võiks illustreerida näitega arstirohtudest. Arst on määranud patsiendile 2 erinevat rohtu, mida tuleb võtta alati, kui sümptoomid tekivad. Üks nendest on imepisike tablett, mida on raske isegi purgist kätte saada. Teine on kapsel, mis on sissevõtmiseks peaaegu et liiga suur ja selle alla neelamiseks on tarvis palju vett. Neid rohte võttes märkab patsient varsti, et see väga pisike tablett on mõjusam. Kui suurem ei aita, siis väiksemast on ikka abi. Midagi sarnast võiks öelda ka Johannese teise ja kolmanda kirja kohta. Nende väiksus ehk lühidus ei vähenda nende mõju. Selle kirja on kirjutanud apostel Johannes. Me kutsume teda sageli armastuse apostliks, sest ta tekstides on palju juttu armastusest. Meil maksab aga meeles pidada, et Jeesus nimetas teda hoopis kõuepojaks. Vaata Markuse evangeeliumi 3. peatüki 17. salmi. Peale kõuemürina võiks siis ehk mõelda juba ka välkudele, sest oma kirjades ei karda Johannes sugugi käsitleda tundlikke ja tuleohtlikke teemasid. Ta räägib eriti sellest, et armastus teiste kristlaste vastu on märk, et inimene on Jumala laps. Seetõttu on ka vastupidi. Sellise armastuse puudumine sunnib küsima, kas inimene on üldse Jumala vaimust osa saanud. Teine ja ka kolmas Johannese kiri on tõenäoliselt kirjutatud juba enne kui esimene Johannese kiri. Nimelt näib, et teise Johannese kirja kirjutamise ajal oli gnostitsistlik eksitus, mis hakkas kogudustes levima alles algusjärgus. See oli hakanud ilmutama endast esimesi märke, aga selle mõju polnud veel kuigi suur. Sellepärast aitas siis ka lühemast kirjast. On küll raske kuigi täpselt öelda, millal teine Johannese kiri kirjutati, aga tõenäoliselt oli see 80. või 90. aastatel. Teine Johannese kiri erineb esimesest peale pikkuse ka selle poolest, et see on selgelt kiri, nagu kirjad ikka. Selles on tolleaegsetele kirjadele tüüpilised algus- ja lõputervitused, mis esimeses Johannese kirjas puuduvad. Nagu kiri Filemonile, nii ka teine Johannese kiri on isiklik kiri. Johannes on selle kirjutanud valitud emandale. Tõsi küll, piibliuurijad on üsna üksmeelselt arvamusel, et see naisisik on varjunimi, mille all tegelikult mõeldakse kogudust. Näib siis nii, et oli kas keegi kristlasest naine või ka terve kogudus, kes osutas külalislahkust kõigile, kes kristlase nime kandsid. Seda tegid nad hoolimata sellestki, et mõned külalised tulid eksiõpetusega ja salgasid ristiusu kõige tähtsamaid, Jeesuse Kristusega seotud suuri tõdesid. Johannes hoiatab selles kirjas selliseid vastuvõtmast ja kostitamast. See ongi selle lühikese kirja peamõte. Selle kirja teemaks või pealkirjaks võiks panna sõnad tõe nimel. Mõnikord me satume olukorda, kus tõde ja armastus satuvad oma vahel vastuollu. Kuidas siis talitada? Vastus on, et siis tuleb lähtuda tõest. Tõde peab olema kõige tähtsam. Tagapool ma arutlen pikemalt selle üle, kas tõde ja armastus üldse saavad olla oma vahel tõeliselt vastuolus. Siin kohal ütlen ainult nii palju, et tuleb ette olukordi, kus nii vähemalt tundub. Selliste olukordade puhuks peame ka teadma, et tõde peab olema esikohal. Tõe eest tuleb näha vaeva ja ka võidelda. See tähendab muuhulgas sedagi, et on vale öelda valeõpetajatele tere tulemast ja osutada sellega nende õpetusele vastuvõtlikkust. Jumala sõnas antud tõde inimese, maailma ja Jumala kohta toob meile pääste. Seepärast tähendab selle tõe kaotamine ka pääste kaotamist. Siis tuleks meil elada ainult oma enda arvamuste ja mitmesuguste eksiõpetuste varal, ilma lootusetagi osadusele elava Jumalaga. Seepärast on tõde kõige tähtsam. Tõe juurde kuulub vältimatult ka õpetus Jeesusest Kristusest. Ta oli ja on ühtaegu nii inimene kui ka Jumal. Sellepärast võis ta surra meie asemel ristil ja avada meile sellega tee taevasse. Kui kohtame kedagi, kes on neis olulistes asjades tõepoolel, siis võime rahulikult olla teisejärgulistes küsimustes ka eriarvamusel. Johannese esimese kirja võtmesõnaks on armastus. Ta räägib seal Jumala pererahva omavahelisest armastusest. Jumala perekonnas tuleb lastel üksteist armastada. Jumala lapse tundemärgiks on, et ta armastab Kristust ja teisi õdesid vendi. Selle kirja peasisuks on, kuidas Jumala väikesed lapsed peavad üksteist armastama ja püsima osaduses, mis Jumal loonud on. Teise Johannese kirja uurimisel võib abi olla sellest, kui tuletada meelde esimesest kirjast tüüpiline väljend. Sellest on näha, kes on Jumala lapsed ja kes kuradi lapsed. Ükski, kes ei tee õigust, ei ole Jumalast, nagu ka mitte see, kes ei armasta oma venda. Esimese Johannese kirja 3. peatüki 10. salm. Johannes sõnastas selle meelega negatiivses vormis, et keegi, kes kutsub ennast kristlaseks, kes aga tegelikult seda ei ole, ei saaks selle salmi paljastavast haardest välja vingerdada. Esimest Johannese kirja uurides nägime, et kogudusse oli pugenud inimesi, kes kiitlesid sellega, et neil oli Jumalast erilisi teadmisi või tunnetust, kreeka keeles gnoosist. Aga samal ajal nad külvasid Jumala pererahva hulka lahkmeelt ja mingil määral isegi kiusasid neid taga. Johannese järgi ei tegutse nii viisi keegi, kes on Jumalast sündinud ja kuulub Jumala perekonda. Aga kuidas on hukka läinud patusega, kes ei kuulu Jumala perekonda? Kas tuleb kristlasel armastada tedagi? Johannese evangeeliumi 3. peatüki 16. salmis öeldakse, kuidas suhtub Jumal inimestesse, kes teda ei tunne. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Seega on ka kristlased kutsutud oma kaasinimesi armastama ja tegema evangeeliumi neile kättesaadavaks. Joona raamatust näeb, et Joona küll Niinevelastest suuremat ei hoolinud, aga Jumal saatis ta sinna, sest ta armastas neid. Kuna Jumal neid armastas ja nad Jumala poole pöördusid, siis tuli ka Joonal neid armastada. Samamoodi on Jumala pererahva hulka arvatud inimesel tarvis mõelda ka neile, kes ei ole veel selle õnne osaliseks saanud. Meie ülesanne on armastada neid nõnda, et toome neile sõnumi Jeesusest Kristusest, kes armastab neid. Johannese kirjad tõstatavad küsimuse, kuidas suhtuda eksiõpetajatesse. Neisse, kes salgavad Kristuse jumalikkust või ka inimlikkust, nagu tehti selles eksiõpetuses, millele Johannes vastu astub. Siin oma teises kirjas Johannes hoiatab meid nende eest. Näiteks salmis 7 ütleb ta, jah, maailma on läinud välja palju eksitajaid. Kes ei tunnista Jeesust Kristust lihasse tulnuna, see sama ongi eksitaja ja antikristus. Kuidas meil siis tuleb valeõpetajatesse suhtuda? Sellele küsimusele pole lihtne vastata, aga see viib meid tagasi tõe ja armastuse vahekorra küsimuse juurde. Meid kutsutakse ühest küljest armastama kõiki inimesi. Teisest küljest aga hoiatatakse nende eest, kes õpetavad Jumalast vääralt. Kas on siis võimalik üht ja sama inimest samaaegselt armastada ja temast hoiduda? See omakorda tõstatab tähtsa küsimuse. Mida õiet ja armastuse all tuleb mõista või kuidas võib armastus väljenduda? Kas armastus tähendab enne kõike sooja suhtumist ja head vahekorda? Või tähendab see enne kõike hoolekannet hoolimata suhetest ja tunnetest? Kas teatud olukordades võib armastus väljenduda ka karmides sõnades ja hoiakutes? Näiteks sellistes, mida Jeesus vahel ütles oma vastastele ja silmakirjalikele jumalateenritele. Kui armastuse all mõeldakse igasugust hoolekannet ja võõrustamist, siis Johannese kirjade selge sõnum on, et väärõpetajaid ei tule sel moel armastada, vaid nende eest tuleb hoiduda. Aga muidugi tähendab armastus muudki kui lahket vastuvõttu. Me võiksime nüüd pikalt arutleda selle küsimuse kõikvõimalike tahkude ja vaatenurkade üle, mis Johannese kirjadest seoses armastamisega esile tõusevad. Meile võib tunduda vastuvõetamatu mõte, et keegi inimene tuleks mingil viisil kristlikust hoolekandest välja arvata. Nii tuleb meil selleski küsimuses Johanneselt abi paluda. Ta ise ilmselt ei näinud selles asjas kuigi suurt probleemi. Kui uurisime saadetes Piibel kaanest kaaneni esimest Johannese kirja, siis tsiteerisin sellest ajast säilinud kirjeldust, kuidas Johannes käitus, kui ta nägi Kerinthost, kes oli Efesoses gnostitsistliku eksiõpetuse üks peaarhitekte. Nagu Ireneus jutustab, läks Johannes kord avalikku ujulasse või sauna, kuid nägi seal Kerinthost. See peale oli ta sealt otse kohe välja tormanud hüüdes. Põgenegem, et hoone meile kaela ei langeks, sest Kerinthos, tõe vaenlane, on seal. Ehk me võiksime öelda, et Johannes osutas selles olukorras nii Kerinthosele kui ka teistele juuresolijatele armastust, paljastades ta tõelise loomuse. Seega oleks eksiõpetaja eest hoiatamine ja tema seltskonnast hoidumine tegelikult kõige suurem armastuse osutamine. Aga muidugi peab enne olema kindel, et tegemist on tõesti eksiõpetusega. On nimelt olemas oht, et hoopis tõeline Jumala töö saab kergekäeliselt tembeldatud eksiõpetuseks. Parim näide selle kohta on Jeesuse ristilöömine. samuti igasugused kristlaste tagakiusamised. Oma esimeses kirjas rõhutab Johannes seega armastust, aga siin teises kirjas on võtmesõnaks tõde. Vahel tundub küll, et tõde ja armastus satuvad teineteisega vastuollu, kui me mõistame neid liiga kitsalt. Alati me ei mõista, et tõe esile toomine ja eksiõpetusest hoidumine on armastus. Siis võime ka sattuda olukorda, kus tõde ja armastus paistavad olevat vastuolus. Aga kuna Jumalas on tõde ja armastus täiuslikult kooskõlas, siis on selge, et lõpliku vastuolu nende vahel ei ole. Probleem on ainult selles, et meil, inimestel, nende asjade ühendamine nii hästi ei õnnestu. Seepärast antakse meile rusikareegel, et kui armastus ja tõde paistavad oma vahel vastuollu minevat, siis tuleb lähtuda tõest. Niiviisi on kõige kindlam eksiõpetuse karidest hoiduda. Siin kohal tuleb esile tuua ka teine Johannese kirja rõhuasetus, mis samuti aitab meil leida Johannese teisele ja kolmandale kirjale õige vaatenurga. Johannes ütles oma esimese kirja esimese peatüki 7. salmis, et meil tuleb käia valguses. Tõde ja valgus tähendavad selles seoses sama asja. Nii et tões käimine tähendab ühtlasi Jumala sõna valguses elamist ehk käimist. Eespool öeldust selgus juba, et armastus ja tõde on lahutamatud. Kristus on kontsentraat mõlemast. Ta on mõlema kehastus. Ta on tõde ja ta on armastus. Seega, kui Johannes oma esimeses kirjas räägib valguses käimisest ehk elamisest, siis siin teises kirjas räägib ta samas tähenduses tões elamisest. Nimelt ütleb ta siin 4. salmis. Rõõmustasin väga, et leidsin sinu laste seast neid, kes käivad tões. Nii nagu me oleme isa käest saanud käsu. Seega ütleb Johannes, et tähtis ei ole mitte ainult tõde iseenesest, vaid seegi, et kristlane ka selles elab. Samal põhjusel kutsub Johannes meid ka üles armastama vendi, see tähendab teisi kristlasi. Johannese teise kirja sõnumit uurides leiame seega tähtsa vaatenurga ka ta esimesele kirjale. Ta käsitleb neis kahes kirjas koos kristlase elu kahte tahku, tõde ja armastust. Loen Johannese teisest kirjast esimese salmi. Vanem, valitud emandale ja tema lastele, keda ma armastan tões, ja mitte üksi mina, vaid kõik, kes on tunnetanud tõde. Johannes nimetab end siin vanemaks, kreeka keeles presbüteros, ja sellel on kaks tähendust. See võib tähendada ea poolest vana inimest, aga võib olla ka tiitel, mis tähendab koguduse karjast või õpetajat. Algkeeles kasutab Johannes selle sõna ees määravat artiklit, eristades end sellega kõigist teistest koguduse vanematest. See näitab, et tal polnud tarvis isegi nimetada oma nime, et teataks, kes ta on. Piisas sellest, et ta kasutas enda kohta määravas vormis sõna vanem. Kõik Väike-Aasia kristlased teadsid see peale kohe, kellega oli tegemist. Johannes nimetab end nii siis vanemaks ja seda sellepärast, et tal oli kristlaste hulgas tunnustatud positsioon. Aga muidugi viitab see sellelegi, et seda kirja kirjutades oli ta aastate poolestki juba vana mees. Tõenäoliselt oli ta siis juba vähemalt 80-aastane. Tal polnud isegi tarvis nimetada end apostliks, sest ilmselt aktsepteerisid kirja saajad loomulikult ka ta autoriteeti apostlina. Valitud emand on kreeka keeles electa kyria. See võib muidugi tähendada koguduses tähtsal kohal olevat naist, kelle kodus näiteks kogudus võis koos käia. Aga tõenäolisem on, et see on kaudne väljend koguduse enda kohta. Sõna kürja tähendab prouat või koduvalitsejannat. Ja kuna edasi pöördutakse ka tema laste poole, siis on loogiline kutsuda teda emandaks. Ei ole küll võimatu, et need lapsed on selle naise lapsed, aga kuna kiri on nähtavasti siiski adresseeritud tervele kogudusele, siis mõeldakse laste all ilmselt Jumala lapsi. Koguduse liikmeid ehk Jumala perekonna liikmeid. Seega on see kiri adresseeritud kristlastele või, nagu tänapäeval vahel öeldakse, kirikule suure algustähega. Siis mõeldakse kiriku all kõiki Jeesusesse Kristusesse uskujaid inimesi, kes maailmas elavad ja varem on elanud. See kiri ongi läbi sajandite olnud kristlastele ajakohane. Nagu näeme, on selles Johannese kirjas tõesti tähtis koht tõel. Juba esimeses salmis nimetab ta seda kaks korda. Ta ütleb oma lugejate kohta, et ta armastab neid tões. Niisiis jutt ei ole lihtsalt armastamisest, vaid armastamisest tões. Sellise formuleeringuga ütleb Johannes, et usk Kristusesse ühendab teda, kes selle kirja kirjutab oma lugejatega. Samasuguse armastuse ütleb ta olevat kõigil, kes on tunnetanud tõde. Seega ei kirjuta ta ainult enda eest, vaid liidab oma tervitusega ka selle koguduse rahva, kust ta selle kirja saatis. Nemadki olid selle sama päästva tõe osalised. Nii hakkab Johannes juba kirja esimesest salmist peale juhtima oma lugejaid soovitud suunas. Edasi ta nimelt räägib, et sugugi mitte kõik, kes kristlase nime kandes ringi kõnnivad, ei ole need, keda nad väidavad end olevat. Kõige tõelisemas mõttes saabki kristlikku armastust, see tähendab Jumala pererahva omavahelist armastust osutada ainult Jumala perekonna piirides. Nende hulgas, kes on saanud Jumala tõe osaliseks. Tõe all mõeldakse siin nii Jumala sõna kui ka teda, keda see sõna ilmutab. Issandat Jeesust Kristust. Kuidas õieti mõista Johannese väljendit, kõik, kes on tunnetanud tõde? Kas ei kõla selline ütlus vähemalt tänapäeval liiga pretensioonikalt, eriti kristlaste suus nende jaoks, kes ei ole kristlased? Tõe küsimus on ju teatavasti väga vaieldav. Näiteks väidetakse väga kindlalt, et absoluutset tõde pole olemas ja et iga ühel on oma tõde. Sel juhul peetakse silmas muidugi seda, et ühegi inimese valduses ei ole absoluutseid teadmisi ükskõik millises valdkonnas, mistõttu tuleb leppida poolikute teadmiste ja seega ka pooliku tõega. See on muidugi tõsi ja seda tuleb arvestada ka igal kristlasel, kas või juba selleks, et mitte olla asjatult liiga enesekindel. Aga siiski, siin kohal ma väidan, et absoluutne tõde on ikka olemas küll ja tema nimi on Jeesus Kristus. Sest nii ütles Jeesus ise, mina olen tee ja tõde ja elu. Johannese evangeelium 14.6. Aga sellele tuleb kohe lisada, et see, kuivõrd me Jeesust Kristust tegelikult mõistame ja tunneme, on igal juhul poolik. Jeesus Kristus on Jumal ja oleks võimatu oodata, et ükski inimene suudab Jumalat lõpuni mõista. Juba evangeeliumidest näeme, et isegi Jeesuse otsesed jüngrid olid tihti peale päris pikaldased taipama, mida ta neile õpetada tahtis. Nii et ka kristlastel tuleb leppida sellega, et nad ei valda täielikku tõde selle täieliku mõistmise tähenduses. Samal ajal aga võib julgelt öelda, et kristlasel on tõde siiski täiesti olemas. Ta isegi elab tões, nimelt Jeesuses Kristuses, ehkki ta mõistmine sellest tõest on puudulik. Aga sellest pole lugu. Me võime ju näiteks ka autoga sõita, tundmata sugugi väga täpselt kõiki selle ehituse üksikasju, aga sellest hoolimata sujub sõit hästi, kui me teame seda, mida sõitmiseks on oluline teada. Viimane näide aitab meid lähemale ka mõistmisele, mida see tähendab, kui inimene on tunnetanud tõde. Tõde nimelt Jeesuse Kristuse isikus. Tuletame jälle Matteuse evangeeliumi 16. peatükist meelde seda, kuidas Jeesus küsis, kelleks inimesed teda peavad. Arvamusi oli igasuguseid. Siis aga küsis Jeesus, kelleks ta jüngrid teda peavad. Ja vastus oli, et Jumala Kristuseks ehk Messiaks. See vastus oli absoluutselt õige. See oli täielik tõde. Seda kinnitas ka Jeesus ise, öeldes veel, et selle mõistmine pole Peetruse või kellegi teise isiklik saavutus, vaid taevase isa ilmutuse tagajärg. Nii siis võib öelda, et Jeesuse jüngrid elasid koos tõega ja õppisid seda tõde üha paremini tundma. Täpselt see sama kehtib ka iga kristlase kohta. Absoluutne tõde on tõesti olemas. Ja meie elame selle tundma õppimise ja parema mõistmise teel. Ja tõe tundmisest või tunnetamisest saab rääkida neis piirides, kus Jumal on meile seda ilmutanud. Niisiis, kristlaste kohta, keda Jumal on valgustanud ja kes seetõttu mõistavad, kes Jeesus Kristus õieti on, võib täie õigusega öelda, et nad on tunnetanud tõde. Nad on mõistnud äärmiselt olulisi asju, mida ei tea maailmas ükski mitte kristlane.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral Johannes jätkab tõe ja armastuse teemaga. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike ilusat ja kuulmiseni!
Sellele, kes tahtleb, ütleb, usu vaid.